สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The New Economics of Technocracy You Will Own สิ่งเป็นงานสารคดีเชิงวิพากษ์ของ Patrick M. Wood ที่มุ่งอธิบายว่าแนวคิดเทคโนแคซีไม่ได้เป็นเพียงการบริหารด้วยผู้เชี่ยวชาญกำลังพัฒนาไปสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่ควบคุมการเข้าถึงทรัพยากรผ่านโครงสร้างดิจิทัลแทนการถือครองทรัพย์สินแบบเดิมหนังสือเล่มนี้เชื่อมโยงประวัติศาสตร์ความคิดของเทคโนแคซีเข้ากับประเด็นร่วมสมัยเช่นสกุลเงินดิจิทัลที่ตั้งโปรแกรมได้ระบบเครดิตทางสังคม ESG การจำกัดคาร์บอนและการระบุตัวตนทางดิจิทัลเพื่อชี้ว่าการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวอาจทำให้แนวคิดเรื่องความเป็นเจ้าของค่อยๆถูกแทนที่ด้วยสิทธิ์เข้าถึงที่ถูกจัดสรรจากส่วนกลางจุดประสงค์ของหนังสือไม่ใช่เพียงการเตือนภัยแต่คือการวางกรอบให้ผู้อ่านเข้าใจกลไกของอำนาจแบบใหม่ที่อาศัยข้อมูลเทคโนโลยีและการพึ่งพาระบบมากกว่าการบังคับแบบเปิดเผยผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจากการเป็นเจ้าของสู่การถูกจัดสรรสิทธิ์เข้าถึงผ่านระบบดิจิทัลแกนกลางของหนังสือคือข้อเสนอว่าอนาคตไม่ได้มุ่งไปสู่การยึดทรัพย์สินแบบตรงไปตรงมาแต่เป็นการทำให้การเป็นเจ้าของกลายเป็นเรื่องใช้การไม่ได้ในเชิงระบบเมื่อแพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นตัวกลางหลักระหว่างคนกับสินค้าบริการเงินและข้อมูลสิ่งที่ผู้ใช้ได้รับจึงไม่ใช่กรรมสิทธิ์แต่เป็นเพียงสิทธิ์เข้าที่ถูกกำหนดเงื่อนไขได้ตลอดเวลามุมมองนี้สำคัญเพราะอธิบายการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างไม่ใช่แค่การใช้งานเทคโนโลยีสะดวกขึ้นหนังสือจึงตีความคำว่าคุณจะไม่เป็นเจ้าของอะไรเลยเพราะเป็นแบบแปลนของระบบเศรษฐกิจใหม่มากกว่าจะเป็นถ้อยคำเชิงโฆษณาการอ่านในกรอบนี้ช่วยให้เห็นว่าความเสี่ยงไม่ได้อยู่แค่การสูญเสียทรัพย์สินแต่รวมถึงการสูญเสียอำนาจต่อรองในชีวิตประจำวันด้วยประเด็น2ความต่างระหว่าง Payment Token กับ Asset Token คือหัวใจของเศรษฐกิจแบบเทคโนแคซีหนังสือให้ความสำคัญกับการแยกความหมายระหว่าง Payment Token และ Asset Token เพราะ2 อย่างนี้สะท้อนตรรกะคนละแบบของระบบเศรษฐกิจ Payment Token เครื่องมือชำระเงินส่วน Asset Token คือสัญลักษณ์ของสิทธิ์ความเป็นเจ้าของหรือสิทธิ์ในทรัพย์สินเมื่อระบบการเงินและทรัพย์สินถูกแปลงให้อยู่ในรูปโทเค็นการควบคุมจึงไม่ได้เกิดขึ้นที่ตัวทรัพย์สินโดยตรงแต่เกิดที่ชั้นข้อมูลและโปรโตคอลที่กำหนดว่าใครใช้ได้ใครโอนได้และเมื่อไรจึงถูกระงับได้ประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานวิจารณ์เทคโนโลยีทั่วไปเพราะมันไม่ได้พูดเพียงเรื่องเงินดิจิทัลในฐานะนวัตกรรมแต่ชี้ว่าโครงสร้างการเป็นเจ้าของอาจถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดหากผู้อ่านเข้าใจจุดนี้ก็จะมองเห็นว่าความเสี่ยงเชิงระบบไม่ได้อยู่ที่ความเร็วของเทคโนโลยีแต่อยู่ที่การย้ายอำนาจจากเจ้าของทรัพย์สินไปสู่ผู้ควบคุมมาตรฐานดิจิทัลประเด็น3เทคโนแคซีในฐานะการปกครองด้วยข้อมูลการติดตามและการทำให้ผู้คนพึ่งพาระบบแพทริกเอ็มวูดนำเสนอเทคโนแคซีไม่ใช่เพียงแนวคิดการบริหารโดยผู้เชี่ยวชาญแต่เป็นระบบการปกครองที่ใช้ข้อมูลการเฝ้าระวังและความพึ่งพาทางดิจิทัลเพื่อกำกับพฤติกรรมหนังสือจึงเชื่อมโยงระหว่างการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ปัญญาประดิษฐ์การเงินดิจิทัลและโครงสร้างดิจิทัลของภาครัฐกับเอกชนเข้าด้วยกันเพื่ออธิบายว่าการควบคุมสมัยใหม่ไม่จำเป็นต้องใช้กำลังเปิดเผยหากทำให้การดำเนินชีวิตประจำวันต้องผ่านระบบที่ปิดและรวมศูนย์ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขอาจไม่ได้ถูกลงโทษด้วยกฎหมายโดยตรงแต่ถูกตัดออกจากเศรษฐกิจหรือบริการพื้นฐานหนังสือจึงชี้ให้เห็นว่าการคุกคามต่อเสรีภาพไม่ได้มาในรูปการรัฐประหารแบบดั้งเดิมแต่อาจมาในรูปโครงสร้างพื้นฐานที่ค่อยๆฝังตัวในธนาคารการสื่อสารสุขภาพการศึกษาและระบบชำระเงินประเด็น4การเชื่อม ESG Carbon Credit สกุลเงินตั้งโปรแกรมได้และ Social Credit เข้าด้วยกันหนึ่งในมิติที่สำคัญของหนังสือคือการอธิบายว่ากลไกการควบคุมหลายชนิดไม่ได้ทำงานแยกจากกันแต่เสริมแรงซึ่งกันและกัน ESG Carbon Credit ระบบประเมินพฤติกรรมและสกุลเงินที่ตั้งโปรแกรมได้สามารถกลายเป็นเครื่องมือเดียวกันในทางปฏิบัติเมื่อการใช้จ่ายและการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ถูกผูกกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดจากส่วนกลางพวกระบบย่อมมีความสามารถในการบังคับบัตรอย่างนุ่มนวลแต่ลึกกว่าเดิมจุดเด่นของกรอบนี้คือทำให้เห็นว่าการควบคุมอาจสวมบทเป็นความยั่งยืนความปลอดภัยหรือประสิทธิภาพได้จึงยากต่อการตรวจจับในระยะต้นหนังสือไม่ได้อ้างว่าทุกมาตรการเหล่านี้เลวในตัวเองแต่เตือนว่าหากถูกรวมเข้ากับโครงสร้างสิทธิ์เข้าถึงแบบดิจิทัลก็อาจกลายเป็นสถาปัตยกรรมการคัดกรองประชากรอย่างเป็นระบบประเด็นสุดท้ายหนังสือเล่มนี้ทำหน้าที่เป็นบันทึกการสืบค้นระยะยาวและคำเตือนทางการเมืองความโดดเด่นอีกด้านของเล่มนี้คือ ฐานข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์และน้ำเสียงแบบผู้สังเกตการระยะยาวผู้เขียนย้ำว่าตนติดตามประเด็นเทคโนแคซีมาตั้งแต่ทศวรรษ1970และเชื่อมโยงเอกสารแนวคิดและเครือข่ายอิทธิพลเข้าด้วยกันเป็นเส้นเรื่องต่อเนื่องหนังสือจึงไม่ได้พยายามเป็นตำราทฤษฎีเศรษฐศาสตร์กระแสหลักแต่เป็นการสรุปภาพรวมของโครงการทางอุดมการณ์ที่ผู้เขียนมองว่าเดินหน้ามาหลายทศวรรษคุณค่าของเล่มนี้สำหรับผู้อ่านจึงอยู่ที่การมอบกรอบตีความเพื่อข่าวสารร่วมสมัยไม่ว่าจะเป็น AI ธนาคารดิจิตอลหรือการกำกับข้อมูลในฐานะชิ้นส่วนของภาพใหญ่เดียวกันอย่างไรก็ดีผู้อ่านควรอ่านด้วยวิจารณญาณเพราะหนังสือมีจุดยืนชัดและเป็นงานเชิงโต้แย้งมากกว่างานวิชาการกลางๆโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเรื่องสิทธิ์ในทรัพย์สินเสรีภาพส่วนบุคคลการเงินดิจิทัลนโยบายสาธารณะและบทบาทของเทคโนโลยีในสังคมสมัยใหม่โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการทำความเข้าใจว่าเหตุใดคำว่าคุณจะไม่เป็นเจ้าของอะไรเลยจึงถูกมองในเล่มนี้ไม่ใช่คำขวัญแต่เป็นผลลัพธ์เชิงโครงสร้างของระบบที่กำลังถูกสร้างขึ้นข้อได้เปรียบของหนังสืออยู่ที่การรวมประวัติศาสตร์แนวคิดเทคโนแครซีเข้ากับประเด็นร่วมสมัยอย่าง CBDC ESG การเฝ้าระวังข้อมูลและสิทธิ์เข้าถึงแบบดิจิตอลทำให้ผู้อ่านเห็นภาพความเชื่อมโยงของอำนาจในมุมกว้างต่างจากหนังสือเกี่ยวกับเทคโนโลยีทั่วไปที่มักเน้นประโยชน์หรือเครื่องมือหนังสือเล่มนี้เน้นผลกระทบเชิงการเมืองและโครงสร้างอำนาจจึงมีคุณค่าสำหรับทั้งการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์และการประเมินอนาคตของเสรีภาพทางเศรษฐกิจแม้ผู้อ่านอาจไม่เห็นด้วยกับข้อสรุปทั้งหมดแต่หนังสือก็โดดเด่นในฐานะงานที่พยายามอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับการควบคุมสังคมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องหากคุณต้องการสนับสนุนแพทริกแอมพูดคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่